Ru Ardu Smirdita, pundisht një emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme, ndër të tjera do të ndiqni. Çekia dhe liderët botërori dhanë lamtumirën zyrtare ish presidentit dhe heroj të rrëzimit të komunizmit Václav Havelit. Historian dhe analist thonë se me vdekjen e Havelit Kosova humbi një mik të madh. Shtypi botëror duke i dhënë lamtumirën shkruan se bota ka nevojë më shumë se kur për një njeri si Václav Havelli. Rritën dilemat në Kosovë se vitin e ardhshëm do të përmbyllet pavarësia mbikëqyrur. Erdogan e quajnë racist dhe anti-islamist miratimin e ligjit për gjenocidin armen nga ana e Francës. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuam dhe në hapje, sot Çekia i dha lamtumirën e fundit ish presidentit, dramaturgu disident Václav Havelit. Liderët botëror morën pjesë në funeralin shtetëror që filloi në mesditë. Në fjalimet e tyre, liderët çek dhe botëror lartësuan figurën e Havelit duke e falënderuar atë për trashëgiminë e begat që i la njerëzimit. Ndjekim hollësi në kronikën e vazhdim. Çekët dhe liderët botërori dhanë lamtumirën sot Václav Havelit, heroj të revolucionit të Kadifejn të vitit 1989, i cili rrëzoi komunizmin. Ish sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright, e cila ka lindur në Çeki, mbajti një fjalim emotiv në nderim të Havelit në funeralin shtetror të mbajtur në katedralën Shën Vitus në kështjellën e Pragës.
Jakov Jezen
si një i burgosur, ai konfrontoi rojet e burgut me të vërtetën, sepse ai e konsideronte të neveritshëm kolaboracionizmin, ndërsa shpresa për të ishte më e fuqishme se çdo mur. Si president, ai frymëzoi një jetë të re, jo vetëm në vendin e tij, por edhe në rrënje të thella të traditës së humanizmit, që ishte përçafuar edhe nga Komensti dhe Masariku, tha Albright për të shtuar se kushdo që ka menduar për të se është naiv, ka gabuar shumë. Haveli, si pas zonjës Albright, ka qenë plotësisht i vedishëm për defektet njerëzore, por ka qenë i vendosur që të mos i pranoj ato si gjendje të përhershme.
A
je përcepton të ndërgjegjen si një organ njerëzor që duhet vazhdimisht të ushqehet dhe të forcohet. A je shmon të lirin jo si një qëllim në vetvete, por si një mjet, ashtu që në fund të siguroi se vërteta do të mbizotroj, tha Albright. Ka qenë presidenti Çek Václav Klaus, ai që ka mbajtur po ashtu një fjalim në të cilin ka ngritur lart figurën e ish rivalit të tij politik. Një president, një politikan, një intelektual, një artist u largua. Një person të cilin do ta kujtoj me mirënjohje, nderim dhe respekt, tha Klaus, duke vënë në patë trashëgiminë që la pas Havelli. Ajo që nala është ideja e ti se liria është parem universal dhe nëse i merë dikujt kudo, atëherë dhe liria jonë kërcënohet po ashtu. Ajo që nala është ideja se fjala ka peshë të madhe, ajo edhe mund të vrasë edhe të shëroj, edhe të lëndoj edhe të ndihmoj, dhe se ajo mund të ndryshoj botën, tha Klaus. Bishkopi Václav Mali, ish disident dhe mik i ngushtë i Václav Havelit, e ka falënderuar që u bë zëri të përndjekurve kudo në botë. E falënderoi për solidaritetin e tij me të përndjekurit në Kinë, Bielorusi, Kubë dhe në shtete tjera në botë. Ai u rreshtua në anën e tyre dhe foli për ta deri në frymën e fundit, tha Mali. Haveli vdiq të dielën në moshën 75 vjeçare. Dramaturgu disident u bë presidenti i parë i Çekoslovakisë postkomuniste pas revolucionit të Kadifejnë dhe pastaj presidenti i Çekisë deri në vitin 2003. Liderët botëror përfshirë ish presidentin amerikan Bill Clinton, sekretaren e shtetit Hillary Clinton, presidentët e Francës, Gjermanisë dhe kryeministri britanis kanë marrë pjesë në funeralin shtetëror. Pas funeralit, trupi i tij pritet të dërgohet në krematorium, ndërsa hiri i tij do të varroset në varrezat familjare pas kërshëndellave. Në funeralin e sotëm shtetëror kanë marrë pjesë mbi 40 delegacione të jashtme, përfshirë 15 president, në mesin e tyre krerët e Francës, Gjermanisë, kryeministri britanisë dhe ish presidenti polak Lech Walesa. Por në mesin e shteteve evropiane që nuk kanë dërguar delegacione kanë qenë ato të Azerbejxhanit, Bosnjës, Serbisë dhe Bielorusisë, ku presidenti autoritar Aleksandr Lukashenko ka qenë shpesh në shënjestër të kritikave të Havelit. Ndërkohë që nga e hëna mirat qytetar kanë bërë homazhe pranë arkivolit të Havelit, të cilët ishin numër shumë të madh edhe në funeralin e sotëm shtetëror. Hollësi në kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë.
Lam të mira zyrtare për Havelin, i cilin dërojej të djelen në moshën 75 vjeqare pas një sëmundje të gjatë, filloj në mesdit me një minut heshtje të përcjellur me tingujt e sirenës dhe kombanave të kishave. Sot para masës që ishin mbledhur në funeral kam folur kryepeshkopi i Pragës Dominik Duka dhe peshkopi Vaslav Mali, një mik i afërt i Havelit. Josef Abraham, aktori që luajti në filmin Living, të cilin e shkruajti Haveli pas largimit nga detyra, ka lexuar nga libri i Biblës. Në mesin e njerëzve që ishin mbledhur për të nderuar Havelin, kishte figura nga jeta kulturore çeke, duke përfshirë edhe këngëtarin Karel Gott, i cili foli për Radion Evropa e Lirë sapo arriti. Unë kam ardhur për t'i dhënë lamtumirën një personaliteti që e ka njohur bota si shumë pak të tjerë, tha Gott, duke shtuar se në mesin e cilësive të Havelit kishte një dhunti për të bërë parashikime edhe pse ato nuk ishin gjithmonë pozitive apo ajo që njerëzit donin të dëgjonin. Jashtë në sheshin e kështjellës qëndronin qytetarët e zakonshëm për të parë ceremoninë e varrimit në ekranet gjigante. Jaroslav Suçi, një rom çek, i tha Radios Evropa e Lirë arsyen pse ai kishte ardhur për të treguar respektin e tij. Unë ndihem të merrësisht keq që ai ka vdekur. Kjo është një tragjedi e madhe për mua dhe për të gjithë kombin çek. Ai ishte një luftëtar i të drejtave të njeriut dhe gjithashtu ka shtyr përpara të drejtat e romëve, duke na mbështetur neve si një minoritet rom në Republikën Çeke, gjë për të cilën unë jam shumë mirënjohës dhe ndjej respekt të thellë për të, dhe unë kur nuk do të harroj deri në ditën kur të vdes. Kudo që jam, në Shtetet e Bashkuara apo Kanada apo kudo tjetër, unë gjithmonë do ta kujtoj atë, ka thënë ai. Ndërsa Veronika nga qyteti Çek Sumperk tha se Haveli kishte domethënie të madhe për të dhe se shpresonte që trashëgimia e tij nuk ka vdekur bashkë me të. Unë shpresoj se udhëhecit tan dhe ata njerëz që mund të ndikojnë në pjesën tjetër prej nesh do të kujtojnë trashëgiminë e tij dhe se ai do të mbetet me neve dhe ndonjëherë ne do të paraqitemi sadopak ashtu si ai besonte dhe të kuptojmë atë që ai donte të kalojë tek ne, tha ajo. Jakubi nga malet verilindore në Urlin të Republikës Çeke tha se në sajet të Havelit dhe revolucionit të tij, ai kishte pasur mundësinë të jetonte një jetë krejtësisht të ndryshme dhe më të lirë se sa prindërit e tij. Ai ishte unik. Unë mendoj se nuk ka më asnjë njerëz si ai në Republikën tonë dhe se nuk do të mund të shohim sërish një si ai, ka thënë Jakubi. Ceremonitë e sotme përmbyllin një periudhë zije treditore për Havelin, gjatë së cilës mira njerëz kanë treguar respektin e tyre, duke parakaluar pranë arkivolit të tij, duke nënshkruar në librat e ngushëllimeve, duke ndezur qirin e duke vendosur lule në kështjellën e Pragës, si dhe në përpika të tjera të rëndësishme. Havel, shëndeti i të cilit ishte dëmtuar nga qëndrimi në burg nën komunizëm, kishte pasur një operacion për kancer të mushkrive në vitin 1996 dhe për disa vite ka marrë trajtime për sëmundje të frymarrjes. Pra, ngjarjet e ditës së sotme do të kenë një fund të përshtatshëm. Do të mbahet një mbrëmje kulturore e muzikës rock, shfaqjeve dhe filmave në vendin e quajtur Lucerna në Pragë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka qenë po ashtu në mesin e delegacioneve të huaja që mori pjesë në varrimin e ish presidentit Çek, i cili në Kosovë njihet si një mik i madh dhe njeri i paqes e stabilitetit. Historianë dhe analistë kosovarë thonë se vdekja e tij është një hendikep për njerëzimin. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Presidenti i pari Çekis Vaslav Havel në Kosovë po kujtohet si një nga figurat më të ndritura botërore. Analistë dhe historian flasin për personalitetin e Havelit duke konsideruar si një figurë qendrore që ka shënuar epokën e lëvizjes paqësore për të drejtat e njeriut. Populli në Kosovë, thon ata, mbetën pa mikun dhe njërin nga përkrasit më të mëdhenj të pavarësisë së Kosovës. Profesor Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se zoti Havel ishte sinonimi një personaliteti me ndikim të madh.
Presidenti Vaslav Havel konsiderohet personaliteti më me ndikim në erën e demokracisë në Evropë në përgjithësi, përkatësisht figura qendrore që ka shënuar epokën e lëvizjeve paqësore në drejtim të zgjidhjes problemeve me të cilat jo vetëm Evropa, po gati gjithë globi ishte mbarësur pas fatkesi që i kishte ndodhur me instalimin e komunizmit përkatësisht sistemeve diktatoriale. Kështu që paraqitja e figurës së Václav Havelit konsiderohet si trend i ri në lëvizjet paqësore në epokën moderne.
Humbja e Havelit sipas zotit Hasani është një handicap kur kjetë parasysh të gjitha ato që ai ka reflektuar.
Ndikimin që ka patur pastaj në shpërndarjen e lëvizjeve demokratike paqësore, zhvillimin e një filozofie politike paqësore me cilën pastaj në koordinatat ndryshme për fatin e një edhe shqiptarët janë identifikuar me personin e doktor Rugovës.
Fehmi Recepi, historian, thekson se presidenti Havel do të kujtohet jo vetëm si shkrimtar humanist e demokrat i cili solli demokracinë për popullin e vet, por edhe për popujt tjerë që vuani në diktaturën e komunizmit.
Ne shqiptarët e Kosovës kemi edhe një arsye plus për ta respektuar këtë intelektual, shkrimtar, humanist e bursëtas të përmasave botërore, jo vetëm pse na përkrahu në momentet më të vështira kur populli ynë në udhëheqjen e presidentit historik Ibrahim Rugova po bënte luftë për jetë avdekje, por edhe për faktin se Václav Haveli ishte edhe një mik personal i presidentit Rugova e përmes tij edhe mik i të gjithë shqiptarëve.
Zoti Recepi, humbjen e Havelit e cilëson si humbje të një humanisti për masash të jashtëzakonshme.
Presidenti Havel, edhe si opozitar në shtetin e vetë, por edhe si president më pas dhe si humanist e intelektual, kontribuoi pa masë në sensibilizimin e opinionit ndërkombëtar për të drejtën historike të shqiptarëve të Kosovës, për të gëzuar të drejtat që i siguron demokracia, ku bie edhe drejta e formimit të shtetit të Kosovës. Shqiptarët në përgjithësi, shqiptarët e Kosovës në veçanti, me vdekjen e presidentit Havel mbeten pa mikun dhe pa përkrasjen e madh dhe mbi të gjitha pa humanistin e madh Václav Havel.
Veprimtari i njohur kosovar Adem Demaci, pas vdekjes së ish presidentit të Çekisë Václav Havel, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se Havel ka qenë një njeri i paqes dhe stabilitetit. Në deklaratën e dhënë që ditën e vdekjes së tij, Demaci ka vlerësuar lart qëndrimin e ish presidentit çek në lidhje me lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në numrin e saj të sotëm e përditshmja britanike The Independent ja kushton një artikull profilit të ish presidentit të ndjerë çek Václav Havelit. Gazeta vënë pas se bota humbi Haveli në kohën kur ka nevojë më shumë se kur për një njeri si ai. Thekse nga ky shkrim sjell Valjeta Kusumi.
Gjatë ditëve të fundit me mira, qytetarë çek u rreshtuan për orë të tëra për të qëndruar për ca sekonda para arkivolit të Václav Havelit. Se cili prej tyre kishte një arsye personale se si Haveli kishte ndikuar në ndryshimin e jetëve të tyre. Ai i kishte respektuar, i kishte larguar nga frika dhe represioni i përditshëm i ekzistencës së tyre, u kishte kthyer familjet në shtëpi, u kishte mundësuar të drejtën për të udhëtuar dhe takuar me njerëz nga vende të tjera. U kishte kthyer knatësinë e lirisë së shprehjes, shkrua në numrin e saj të sotëm e përditshmja The Independent. Haveli nuk ishte një njeri hakmarrës. Shpërthimi i revolucionit nuk shkaktoi gjakderdhje. Disa njerëz thonë se komunistët e vjetër do të duhej të burgoseshin, e megjithatë, edhe ata të cilët kishin kryer vepra penale të hapura, kur nuk u dënuan. Duke mos pasur ndonjë fëmijë që ta mbronte, Haveli u ndiej më i guximshëm se sa shumica. Tortura e tij fizike ishte pneumonia, që e mori në një burg të lagur dhe i u mohua trajtimi i saj. Gjë që ndikoj në gjendjen e ti të brisht shëndetsore që nga jo ko. Por tortura mendore e mundoj gjdo dit gjatë gjithë jetës e ti si i pjekur. Por jeta e ti ishte një paradoks i gjatë. Një njeri që vinte nga një familje borgjeze të cilit i u kishte ndaluar edukimi i lartë dhe të cilit i u kishte caktuar nga shteti puna e bartjes së fuqive në një birrari. Kur Haveli ishte vetëm 3 vjeç, shkruan The Independent, Çekoslovakia ishte mbushur me nazist. Baba i tij ishte detyruar t'i jashiste protektoratit pasurinë e familjes, studion filmike Barandov, e cila u bë qendra kryesore për transmetimin e filmave propaganduese nazist. Më vonë, pothuajse 3 vjet pas përfundimit të luftës në vitin 1948, erdhi ankthi i komunizmit dhe gjithçka që familja kishte u konfiskua. Pavarësisht të gjitha padrejtësive, Haveli vazhdonte të mbante sjelljet e një zotrie. Për më shumë se 40 vjet, elita komuniste kishte njerëzit që kishin lidhje me të huajt dhe dinin për biznesin e vërtet dhe tregtinë ndërkombëtare. Një nga gjërat e para që duhej të bëhej pas revolucionit të kadifent, ishte kthimi i pronave të pronarët e vërtet apo të pasardësit e tyre. Havelit dhe vëllait të tij Ivanit u takoi kompleksi i madh komercial Lucerna në sheshin e Vaslavit, që ishte pronë e gjyshit të tyre. Trashëgimia tani është një prej formave të korrupsionit, duke bërë që të njolloset pothuajse çdo privatizim i madh. Presidenti i tanishëm Vaslav Klaus, shkruan gazeta, është një ish komunist i zgjuar, por ajo çfaru duhet çekve është dikush që merr një pozicion moral ndaj lakmisë dhe korrupsionit, dikush që mund ta vazhdojë rrugën e nisur nga Haveli. Gjatë kohës sa jetoi ai, edhe pse së fundmi nuk kishte fuqi të mjaftueshme zyrtare, kishte një lloj shpresë se korrupsioni eventualisht do të zvoglohej dhe shuhej fare. Haveli ishte një njeri i veçantë dhe bota është një vend më i varfër pa të, përfundon shkrimi i të përditshmes The Independent.
Pas këtij bloku kushtuar funeralit të ish-presidentit çek Vaclav Havel, ndjekim një blok ngjarjesh nga vendi dhe bota që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policëve në pikat kufitare në mes të Serbisë Qendrore dhe Kosovës ju është dërguar njoftimi se që nga java e ardhshme duhet të paguhet sigurimi për automjetet për dikë deri në 100 euro për të hyrë në territorin e Serbisë, njofton e përditshmja serbe Blitz. Sipas njoftimeve në pikat që janë në territorin e Kosovës dhe nën autoritetin e Prishtinës, sigurimi do të paguhet në vlerë prej 50 euro, ndërsa në ato të Serbisë dy fish më shumë. Kjo urdhëre sipas Blicit do të duhet të zbatohej nga e hëna edhe në Jarin në veri të Kosovës, por nga kjo është hequr dorë edhe një herë do të zbatohet vetëm në Merdar dhe Konçol. Urdhëresa për pagesën e sigurimit të automjeteve praktikisht sipas Blicit nënkupton që nëse nga Serbia dikush udhëton në Kosovë, me tabelat e regjistrimit të cilit do qytet, sigurimi kushton 50 euro. Në anën tjetër, kur hyet në territorin e Serbisë, sigurimi do të paguhet vetëm për automjetet me tabelat KS, ndërsa automjetet me tabela RKS do të marrin targa provuese të cilat do të kushtojnë shumë më lirë. Kryesia e Kuvendit të Kosovës në mbledhjen që e ka mbajtur sot ka vendosur që të hiqen pengesat të cilat pamundsonin qasjen e gazetarëve në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës dhe në punimet e seancave plenare ka njoftuar Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës përmes një komunikate për shtyp. Zyra e bordit të AGPK-s ka thënë se duke e kuptuar që vendimet e sotme ju mundsojnë gazetarëve punë të dinjitetshme në ndërtesën e Kuvendit, kanë vendosur që të shfuqizojnë thirrjen për bojkot të punës së Kuvendit nga anëtarët gazetar dhe mediat. Në Prishtinë sot është shënuar 22 vjetori i themelimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Me këtë rast, kryetari i LDK-s Isa Mustafa, së bashku me anëtarët e partisë, kanë bërë homazhe para varrit të ish-presidentit dhe kryetarit shumë vjeçar të LDK-s Ibrahim Rugova. Pas homazheve, Mustafa tha se Ibrahim Rugova ka dhënë kontribut historik në zhvillimin e LDK-s dhe në zhvillimin e idesë për liri dhe pavarësi, duke afirmuar Kosovën në arenën ndërkombëtare, ndërsa me shpirtin e tij humanitar, me idetë e me dijen e tij, ka kontribuar që Kosova të respektohet edhe në momentet më të vështira nga vendet e tjera. Ambasadori i Turqisë në Paris është kthyer në Ankara për konsultime pas një votimi nga Parlamenti francez për të ndaluar mohimin e gjenocidit armen. Armenët thonë se deri në 1.5 milion njerëz u vran nga turqit otoman në vitin 1915, ndërsa Turqia argumenton duke thënë se kishte humbje të rënd të jetëve në të dyja anët dhe refuzon përshkrimin e gjenocidit. Franca formalisht i ka quajtur këto vrasje si gjenocid në vitin 2001, ndërsa të njëjtën dhoma e ulët e parlamentit miratojnë një projekt ligj i cili mohimin e këtij gjenocidi do ta cilësoj si vepër penale. Ndaj miratimit të këtij projekt ligji kanë reaguar edhe kryeministri edhe ministri i jashtëm i Turqisë. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan ka thënë se do të mirren masa të vazhdueshme kundër këtij qendrimi, siç e quajti ai, racist dhe anti-islamist. Ndërsa ministri i jashtëm Ahmed Davutoglu tha: Franca është kthyer në mesjet në aspektin e filozofisë si dhe teorisë me miratimin e asamblesë kombëtare. Me mbështetjen e udhëhecve politik, Parlamenti francez u ka diktuar evropianëve se çfarë duhet të mendojnë dhe çfarë duhet të diskutojnë, ashtu si regjimi i Gaddafit, regjimi i Ben Alis dhe regjimi i Asadit, dhe kështu u ka imponuar popullit të vet atë që duhet të mendojnë dhe atë që nuk duhet të mendojnë, ka thënë Davutoglu. Gjykata e apelit në Ukrainë ka mbështetur vendimin që ka shpallur fajtore dhe ka dënuar me 7 vite burgish kryeministrën Julia Timoshenko. Timoshenko u burgos për tejkalim të autoritetit në ndërmjetësimin e një marrëveshje të gazit në vitin 2009 me Rusinë. Ajo ka mohuar çdo keqbërje dhe ka hedhur poshtë gjykimin duke e cilësuar si pjesë të një fushate nga presidenti Viktor Janukovych për ta hequr qafe një rival politik. Timoshenko ka hedhur poshtë seancën e ankesës duke e cilësuar si një farsë dhe ka paraqitur një rast në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me dy kronika tematike nga Kosova. Pavarësisht bindjeve të autoriteteve kosovare se brenda vitit të arshëm do të përmbyllet pavarësia e mbikëqyrur, nga zyrat civile e ndërkombëtare rikujtojnë se parakusht për këtë është përmbushja e tërësishme e planit të Atisarit. Analistët politik ndërkohë theksojnë se pa integruar pjesën veriore të Kosovës në kuadër të sistemit shtetëror të vendit, nuk mund të mendohet për përfundimin e misionit të ICOs. Raporti e Dona Pecit.
Përveç autoriteteve kosovare, edhe zyra civile ndërkombëtare ka kohë që ka nisur të mendojë për përfundimin e misionit të saj në Kosovë. Mirë po, përfaqësuesit e kësaj zyre thonë se pavarësia e mbikëqyrur do të përfundojë atëherë kur të jetë zbatuar në tërësi plani i Martia Tisarit. Ky plan parashes shtrirjen e autoritetit kosovar në pjesën veriore të vendit përmes procesit të decentralizimit, proces deri më tani i kundërshtuar nga serbët lokal, të cilët në zgjedhjet e fundit lokale të Serbisë kishin zgjedhur liderët e tyre për komunat në veri. Zëdhënësi i ICOs, Christian Palme, i tha Radios Evropa Lirë se, pavarësisht problemeve të deri tashme, zbatimi i decentralizimit do të mbetet prioritet i zyrës civile ndërkombëtare. I pyetur se sa gjendja aktuale në veritë vendit dhe mohimi kategorik i shumë serbëve ndaj institucioneve kosovare po pengon punën e ICOs, Palme u shpre.
There are a number of issues we're working on, but this is not something I can go into detail on.
Ka një varg çështjesh në të cilat po punojmë, por nuk mund të hyj në detaje, theksoi ai. Palme tha se që në muajin nëntor me autoritetet vendore ishte diskutuar për përmbylljen e misionit të ICOs në Kosovë. Megjithatë, ai bëri të qartë se vendimin përfundimtar për këtë çështje duhet ta marrin përfaqësuesit e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën, të cilët do ta mbajnë takimin e radhës në janar të vitit të ardhshëm.
The next ICG meeting at capital level, meaning at the level of Western Balkan Directorate.
Takimi i radhës i ISG-s në nivelin kryesor, pra në nivelin e drejtorëve të Ballkanit Perëndimor, do të mbahet në Vjenë më 24 janar të vitit të ardhshëm. Gjatë takimit do të diskutohen detyrat e ICOs për vitin e ardhshëm dhe do të miratohet buxheti për vitin 2012. Por ky takim nuk do të dalojë nga takimet e deritashme të ISG-s, tha Palme. I bindur që në janar do të konkretizohen çështjet rreth përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur, u shpreh ditë më parë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Por njohësit e rrethanave politike në Prishtinë thonë se pa e shtrirë autoritetin shtetëror në pjesën veriore të Kosovës, asnjë mund të bëhet fjalë për mbylljen e zyrave të ICOs. Ardian Narifaj nga Instituti Kipret u shpreh pesimist për mundësinë e integrimit të veriut brenda vitit 2012.
Nuk besoj që në 2 vit të mjaftoj që ajo me përmbush misionin, edhe pastaj të raportoj para grupit ndërkombëtar drejtues se ka përmbush misionin e vetë dhe mundet me umbyllë zyra ICOs në Prishtinë.
Ndikimi i Beogradit tek serbët lokal në veri të Mitrovicës, sipas Arifajt, do të vazhdojë të jetë pengesa kryesore për zbatimin e decentralizimit në atë pjesë të vendit.
Beogradi nuk mundet më përjashtu nga ekuacioni, sepse Beogradi faktikisht është shumë i përzier në zhvillimet në veri edhe i mban në dorë shumë frenat gjenit të veri.
Autoritetet kosovare ndërkaq kanë paralajmëruar krijimin e një strategjie të re për integrimin e veriut të Kosovës në të cilën do të përfshiheshin kërkesat e Komisionit Evropian. Se si do të duket kjo strategji, se sa do të jetë në përputhje me planin Ahtisari dhe se kur do të nisë së zbatuari, mbetet të shihet në muajt e ardhshëm. Mbetet po ashtu e paqartë sa do të mund të hiqen barrikadat rrugore, të cilat vazhdojnë të pengojnë qarkullimin e lirë në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Dinamika e jetës, studimet, puna dhe shumë faktor tjerë kanë bërë që shumë qytetarë të mos i kushtojnë shumë rëndësi shëndetit, duke i lënë anash aktivitetet fizike si dhe orarin e rregullt të ushqyerit. Në një anketë të zhvilluar me qytetarë, Ariana Kasapolli ka marrë mendimet e tyre lidhur me këtë çështje.
Hujumtimet e bëra nga ekspertë shëndetësor tregojnë se ushtrimet fizike zgjasin jetën, sipas tyre mjafton 15 minuta ushtrime gjatë ditës për rritjen e jetëgjatësisë, por sa kujdesen qytetarët e Kosovës për shëndetin e tyre lidhur me aktivitetet fizike si dhe mënyrën e të ushqyerit. Vlora Gashi, 24 vjeçare, thotë se për dallim nga ushqimi jo cilësor që ajo përdor dhe orari jo i rregullt, aktivitetit fizik i kushton shumë rëndësi, pasi që studion edukatën fizike.
E menë me në vanë, kështë me gjitha sportet nga pak, shkako që edhe i në edukatë fizike, po kësha preferu që shumë samashën që të minë me sport, tëpse është për minë bakin e shëndetit tuaj. Është imet, jo atë shumë sa sportet, edhe pse ka një ndikim shumë të madh në sport, që ushqimit jeti rregullt.
Ndërkaq Burim Kastrati, 51 vjeçar, i kushton shumë rëndësi ushqimit, por jo edhe aktivitetit fizik.
Po jo edhe ashtë, po është në derin e farmase, të cilat e lejan edhe koha, po masi që s'kom pas probleme me shëndet dhe ishtash, jo edhe atësu. Ushqimit normal, masi që tash është pak moshën, normal, e tash duhet më kërjes pak ma te për tensionet, streset.
Shqyqëri Dumani, rreth 60-tave me profesion ekolog, i kushton shumë rëndësi si aktivitetit fizik, po ashtu edhe ushqimit. A i kultivon pemë dhe perime në kopshtin e ti, në mënyrë që mos t'i përdor ushqimet e importuara, pasi që ato i quan të dyshimta.
Bukur shumë i kushtoj, dhe mënyrat se si, metodat se si i kushtoj, janë të ndryshme. Dhe ani pse jetojmë në një ambient shumë të ngarkum, në Kosovë, dhe Kosova mund të thuhet lirisht se është një prej vendeve më të ndotura edhe në region, edhe në Evropë, po edhe në botë. Megjithatë, ka mundësi që ta bësh një përzgjedhje, pse duhet, domethënë, jo vetëm heqja dhe ushtrimet, mirëpo duhet të pas kujdes edhe në të ushqyer.
Eleutrim Kabashi, për shkak të ditës shumë të ngarkuar me punë dhe studime, nuk ka kohë për aktivitete fizike e as për ushqim të rregullt.
Aktivitete fizike jo për ushqim, jo nuk kushtoj edhe shumë rëndësi, më thonë.
Derisa Besarta Grezda, 22 vjeçare studente, thotë se kujdeset për shëndetin aq sa mundet dhe sa i premton koha.
Ka ja nuk po kem kohë dhe qaq me pas ta më në orën e caktume për ushqim, shë që jo dhe qaq ushqimin me regull.
E Fatimia, 58 vjeçare anvise, thotë se i bën disa ushtrime dhe mendon se ato i ndihmojnë shumë. Ajo kujdeset edhe për ushqimin, duke shtuar se atë konsumon 3 herë në ditë.
E bëj ushtrime me gurishtate. I bëj tretmentet që një vet, aja është shumë mirë. Ajo për shëndetin e trupit tëm, për gjithasë, për më jetë si jetë si më bëj ushtrime, më bëj, ama sa është me bëj tretmentet me gurishtate, nuk ka një të më mirë.
Sidoqoftë, aktiviteti fizik do të ulte rastet e shfaqjeve të problemeve kardiake, ngrirjes së muskujve apo thyerjes së kockave, derisa sipas ekspertëve shëndetësor, mënyra e ushqyerit si dhe orari i ushqimit janë po ashtu shumë të rëndësishme për organizmin e njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Krejt në fund të këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Çekia dhe liderët botërori dhe lamtu mirën zyrtarish presidentit dhe heroj të rëzimit të komunizmit Vaclav Havelit. Historian dhe analist thonë se me vdekjen e Havelit, Kosova humbi një mik të madh. Shtypi botëror duke i dhënë lamtu mirën shkruan se bota ka nevojë më shumë se kur për një njeri si Vaclav Haveli. Rritën dilemat në Kosovë se vitin e ardhshëm do të përmbyllet pavarësia mbi qyrur. Erdogan e quan racist dhe anti-islamist miratimin e ligjit për gjenocidin armen nga ana e Francës. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Informacionet më të reja ju mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa e realizimin e emisionit e bëri Mladen Mariloviç. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru të gjofshim.